Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 20. julski dan, a kao i svaki put u ovom terminu donosimo vam jedan pogled u sedmicu na izmaku, zapravo posredstvom rubrika koje su objavljivane u našim programima, podsjećamo na događaje i procese što su bili karakteristični između dva vikenda. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima koji su na ovim frekvencijama, prije svega radi današnjih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U prijedorskom naselju Stari grad klanjana je dženaza namaz i sahranjeni posmrtni ostaci 48 identifikovanih prijedorskih Bošnjaka ubijenih u proteklom ratu. Najmlađa ubijena osoba, čiji su posmrtni ostaci ukopani, rođena je 77. godine, a ukopana je više posmrtnih ostataka osoba rođenih 1924. U sarajevskom naselju Kromolj jučer je prilikom izvođenja zemljanih radova pronađeno više skeletnih ostataka neutvrđenog porijekla. Obaviješten je dežurni kantonalni tužilac, po čijoj naredbi je izišla uviđajna ekipa i vještak sudske medicine. Utvrđeno je kako se radi o više fragmenata skeletnih ostataka ljudskog porijekla neutvrđene starosti i pola. Najmanje 13 lica je poginulo, dok je 14 ljudi povrijeđeno u seriji napada koji su izvršeni u provinciji Helmand na jugu Afganistana. Istovremeno, afganistanske vlasti su saopštile kako je najmanje 29 talibana izgubilo život u akcijama državnih snaga bezbjednosti u posljednjih 24 sata. Tinejdžeri i 4 policajca povrijeđeni su, a 6 lica je privedeno nakon sinoćnjeg napada na policijsku stanicu u francuskom mjestu Trap, prenijeli su tamošnji mediji. Više stotina ljudi napalo je policijsku stanicu tokom protesta zbog primjene zakona o zabrani nošenja islamskog vela u javnosti. Izrael će u znaku dobre volje osloboditi ograničen broj palestinskih zatvorenika koje je jevrejska država zatočila, izjavio je jedan visoki vladin zvaničnik na državnom radiju. Ovo obećanje došlo je samo dan nakon što je američki šef diplomatije John Kerry objavio kako će Izrael i Palestina poslije više mjesečnog zastoja obnoviti mirovne pregovore. Španska i belgijska policija su u saradnji sa Europolom zaplijenile više od 5 tona hašiša, imovinu vrijednu preko 13 miliona eura i uhapsile 46 osoba osumnjičenih da su članovi organizovane kriminalne mreže za trgovinu drogom i pranja novca. Na lokalnom sudu u američkom Detroitu nije prošao prijedlog gradske uprave da ovaj grad proglasi bankrot, i to sa obrazloženjem da je prijedlog neustavan. Ruski opozicionar Aleksej Navalni vratio se u Moskvu i odmah objavio kako ne odustaje od kandidature za gradonačelnika tog grada. Navalni je pred sudom u Kirovu osuđen na 5 godina robije zbog navodne pronevjere, a potom pušten iz pritvora. Australija je saopštila da će zatvoriti svoje granice za ilegalne imigrante i da će ih protjerati na teritoriju Papue Nove Gvineje. Prema ranijem sporazumu između dviju zemalja, sve osobe čiji zahtjev za azil u Papui i Novoj Gvineji budu odbijeni, morat će se vratiti u svoje zemlje ili otići u neku treću državu. Amnesty International je osudio ovu odluku, ističući da su australske vlasti okrenule leđa najugroženijima na svijetu. Italijanski sud prihvatio je nagodbu i osudio 5 zaposlenika kompanije Costa Crociere, vlasnika kruzera Costa Concordia, u čijoj havariji 2012. godine stradalo 32 ljudi. Petorica zaposlenih su osuđeni za višestruko ubistvo iz nehata i nemar. Sud u istočnoj kineskoj provinciji Shandong osudio je 5 ljudi na smrtnu kaznu zbog ubistva 16 članova posade jednog broda tokom plovidbe 2011. Juniorska rukometna reprezentacija BiH večeras će protiv selekcije Argentine igrati posljednji susret C grupe svjetskog prvenstva. Pobjeda u ovom susretu mladim BiH rukometašima garantuje drugo mjesto u grupi i lakšeg protivnika u narednoj rundi takmičenja. Vrijeme sutra, umjereno oblačno i sunčano, jutarnja temperatura od 10 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna od 24 do 33 stepena.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Jamačno najviše pažnje privuklo je jučerašnje iznenadno hapšenje Šemsudina Mehmedovića, poslanika u državnom parlamentu SIPA je privela bez saglasnosti državnog tužilaštva, kao što je to bila dosadašnja praksa kad su sumnje u vezi sa ratnim zločinima u pitanju. Kasnije Mehmedović je predat nadležnom tužilaštvu, ali ovo nije našlo razloga za njegovo zadržavanje, pa je pušten na slobodu. Da najprije podsjetimo kako je kroz raport Zvjezdana Živkovića izgledao početak slučaja Mehmedović.
Šemsudin Mehmedović sumnjiči se da je na području Tešnja od proljeća 92. do jeseni 93. godine u funkciji načelnika stanice javne bezbjednosti počinio zločine protiv civilnog srpskog stanovništva. Portparolka Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA Kristina Jozić kaže:
prilikom zadržavanja civila srpske nacionalnosti po naredbi načelnika stanice javne bezbjednosti Tešanj, civili su višestruko ispitivani, kojom prilikom je primjenom fizičkog i psihičkog nasilja došlo do izluđivanja iskaza, a na osnovu kojih čak su neki od njih pravomoćno presuđeni na presude zatvora i u trajanju od 12 godina.
Kristina Jozić ističe da SIPA nije dobila saglasnost državnog tužilaštva za pretres određenih lokacija, po prvi put u predmetu ratnog zločina. Također je dodala:
na osnovu informacija kojima raspolaže Državna agencija za istrage i zaštitu, te na osnovu odnosa tužilaštva Bosne i Hercegovine prema ovom predmetu i aktivnosti koje SIPA trenutno provodi, da su postojala određena vrsta opstrukcija od strane tužilaštva Bosne i Hercegovine kada je u pitanju rad na ovom predmetu.
Državna agencija za istrage i zaštitu podnijela je tužilaštvu BiH izvještaj protiv još tri osobe. Riječ je o inicijalima SD, FB i AA. Iz SIPA kažu da ove osobe nisu privedene, a da li će biti, zavisi od daljeg toka istrage.
Kao što ste čuli, Šemsudin Mehmedović je pušten na slobodu, a kako je sam rekao u jednoj šturoj izjavi, slijedi drugo poluvrijeme. Šta će nam ono donijeti, o tom ne treba špekulirati, osim što valja podsjetiti kako iskustvo ne sugeriše razumno oslanjanje na pravosudne procedure. I u nastavku ćemo o nekim nedorečenostima našeg pravosuđa. Međunarodni sud za ljudska prava u Strasburu odlučio je kako Državni sud BiH nije bio u pravu kad je u slučajima Maktauf i Damjanović presudio prema slovu krivičnog zakona iz 2003. nego je trebalo da se drži nekadašnjeg zakona koji je dvojici aplikanata davao šansu za blaže kazne. Prvo je pitanje, hoće li ova odluka imati kakvih posljedica, a na njega je odgovor potražila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Zamjenica pravne zastupnice Bosne i Hercegovine pred Europskim sudom za ljudska prava Zikreta Ibrahimović, koja je prisustvovala objavi odluke, ističe da presuda neće dovesti do masovnog ponavljanja postupaka.
Ne postoji nikakva mogućnost da budu ponovo otvoreni postupci koji su se vodili pred sudom Bosne i Hercegovine. Niti u slučaju dvojice aplikanata neće se rad ponavljanje postupka. Niti oni, niti ostali predmeti koji su presuđeni po krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine neće se ponovo otvarati, neće će biti ponovnih suđenja.
I sud Bosne i Hercegovine se oglasio navodeći u saopštenju da odlukom suda u Strasburu nisu ukinute pravosnažne odluke suda u predmetima Maktouf i Damjanović, te da nema uticaja na ostale donesene presude pred ovim sudom. Međutim, advokati Maktoufa i Damjanovića izjavljuju kako namjeravaju podnijeti zahtjeve za reviziju postupaka. Senad Kreho, koji zastupa Gorana Damjanovića, kaže:
kao što i sami znate, utvrđena je povreda člana 7, primijenjen zakon koji nije važio u vrijeme izvršenja djela. To je suština. Moj ured je podnio zahtjev za ponavljanje postupka sudu BiH i za puštanje iz zatvora Damjanović Gorana, koji je već 6 godina i 2 mjeseca u zatvoru Foč. Na jedna od tački za ponavljanje, dakle, i povreda utvrđena odlukom suda za ljudska prava. Dakle, tu nema matematike.
Travnički advokat Adil Lozo, koji je branio Maktoufa, ističe da bi njegov branjenik bio osuđen na manju kaznu zatvora da je primijenjen zakon koji je bio na snazi kada je krivično djelo učinjeno.
Definitivno Europski sud jasno dao tumačenje primjene krivičnog zakona iz 2003. godine, koji se samo izuzetno može primjenjivati u slučaju postojanja zločina u velikom obimu, zločin protiv čovječnosti. A dok na ostale slučajeve svi sudovi u Bosni i Hercegovini ima da primjenjuju krivični zakon SFRJ.
I zastupnica Bosne i Hercegovine u ovom predmetu, Zikreta Ibrahimović, očekuje izmjenu sudske prakse u postupcima za ratne zločine.
Znate da je već duže vremena polemika se vodi oko primjene zakona. Znači, Ovom presudom je zapravo razriješena praksa u buduće. Nema ništa bombastično, presuda je svakako dobro došla da razriješimo te dileme.
U Republici Srpskoj presuda je dočekana kao potvrda pristrasnosti, nesposobnosti i neprofesionalnosti suda Bosne i Hercegovine i nekih drugih institucija, odnosno svih kritika koje se stalno izriču iz ovog entiteta na rad pravosudnih državnih institucija.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U ovoj sedmici konačno je priča o jedinstvenom matičnom broju krenula sa mrtve tačke. Najprije vijeće ministara jednoglasno utvrdilo izmjene, a potom je te izmjene prihvatio predstavnički dom državnog parlamenta. Prema njima u federaciji bi bilo 5, u RS-u 3, a u distriktu Vrčko 1 registraciono područje. Više o svemu prezentirala je Mirna Sadiković.
Zastupnici SDA su se protivili donošenju izmjena zakona o jedinstvenom matičnom broju po hitnom postupku, ustvrdivši kako se utvrđivanjem registracionih područja po entitetima dezintegriše Bosna i Hercegovina. Zastupnik Šefik Džafirović.
I kad se pogleda ovaj zakon sa zakonom o prebivalištu, sa ostalim zakonima, onda će biti potpuno jasna ona konstatacija koju sam na početku svoje diskusije iskazao, da je moguće danas u Bosni i Hercegovini kod ovakvih parlamentarnih većina donositi zakone koji će značiti samo daljnje podjele unutar Bosne i Hercegovine i dezintegraciju.
Na takve ocjene reagovali su zastupnici iz Republike Srpske, Drago Kalabić.
Tonom kojim je govorio gospodin Zaparović o Republici Srpskoj stiče se utisak kao da se radi o neprijateljskoj teritoriji, kao da se radi o drugoj državi i kao da se ovdje radi o razgovoru suverenih država u kojoj je jedna izgubila nešto od druge države. Odjednom jauk, nekakav gubitak, strana država otela nama neki brojčići i mi sad treba ovdje da padnemo ničice i da se uhvati jauk da se čuje do Trebevića.
SDP se protivio usvajanju ovakvog rješenja, a nakon dogovora lidera vladajućih stranaka danas je branio ovaj zakon, zastupnik Anto Domazet.
To je jedna, rekao bih, moderna integracija. Državu koju mi moramo graditi mora upravo biti takav aparat u kome će se na racionalan način integrirati državne funkcije, funkcije entiteta i funkcije lokalnih vlasti.
Nakon niza polemika o tome šta znače utvrđena registraciona područja, zastupnik Nikola Zančić iz HDZ-a objasnio je da u suštini sve ostaje isto. Samo će bebe u Bosni i Hercegovini sada moći dobiti trajni jedinstveni matični broj.
Mi danas konačno provodimo jednu od neprovedenih odluka Ustavnog suda. Matični broj će se ponovo u skladu sa zakonom određivati tamo gdje se i do sad određivo.
Još treba proći Dom naroda državnog parlamenta. Iz SDA su najavili da ga tamo neće podržati, ali nisu precizirali hoće li potegnuti zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Delegat u Domu naroda Sulejman Tihić.
Ovo je za nas korak nazad. Mi razumijemo da je to u skladu sa Ustavom, da je to u skladu sa izbornim zakonom, ali u skladu je sa Ustavom i ono ranije što je bilo. I da su SDP i SBB pristali na ucjene iz Republike Srpske, odnosno pristali na one ultimatume koji su bili postavili i vratili se nazad. Bojimo se da to ne bude presedan, da sutra se isto tako ne uradi sa SIP-om, sa OSOM, sa DGS-om, sa indirektnim oporezivanjem itd.
Čitava sedmica u znaku je pred popisnih aktivnosti. Raspisani su konkursi za popisivače i instruktore, a u posjetu nam je došla i nadležna Evropska inspekcija. Naša Dženana Halimović razgovarala je sa prvim čovjekom državne statistike, Zdenkom Milinovićem.
Gospodine Milinoviću, u Bosni i Hercegovini borave članovi Međunarodne monitoring komisije. Kakve nalaze očekujete? Jesu li ispoštovane sve njihove preporuke?
Zahtjevi koje imam od međunarodnog monitoringa manje više su ispoštovani. Na nekim se radi, neke su završene, kao što je recimo popisnica, metodologija. Trenutno se još radi na tom tehničkom dizajnu kako bi moglo ići u štampu i objavu. Kratke. Pored svih problema koje imamo u pripremama popisa, u odnosu na druge zemlje mi smo imali jako kratak period pripreme. Sada kad uzmete u svijetu i u Europi je već počele pripreme za sljedeći popis, 7 godina.
Evo, svjedoci smo da već mjesecima popis balansira između političkih pritisaka i poziva na bojkot. Da li je Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine bila izložena nekom pritisku, naročito kada su u pitanju popisnice?
Pa definitivno jest, otežava rad. Mi smo postavljeni tim nekim, da kažem, pritiskom, međutim mi okušavamo i držimo se struke statističke institucije u svijetu. Rad treba da temelje na fundamentalnim principima statistike, potpuna profesionalna neovisnost i mi pokušavamo da ovom cijelom procesu priprema se držimo toga.
Sve više je zamjerki na uvođenje entitetskog državljanstva u popisnicu. S druge strane, postoje zahtjevi za objedinjavanje onih koji se izjasne kao muslimani, odnosno Bošnjaci. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine navodno bi naknadno o tome trebalo odlučiti. Je li to zapravo moguće?
Na nama nije da odlučimo o tim pitanjima, a vijeće ministara ili neko drugi, ako donosi takvu odluku, mi ćemo je prihvatiti. S tim da mi u bazi podataka moramo imati evidentirane sve odgovore, potpuno moramo ispoštovati slobodu izjašnjavanja svakog građanina i u, da kažem, agregiranju na najnižoj razini, znači tim prvim rezultatima mi moramo imati sve odgovore. Znači bez obzira koliko je li to 500, 1000, 1500 odgovora, je 100 odgovori tipa Marsovac i ne znam kakvi odgovori, mi te odgovore moramo imati.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Nastavljamo sa pregledom sedmičnih zbivanja oko kojih je posljednjih dana bilo najviše govora. Zasjedala je Narodna skupština Republike Srpske, a poslanici su donijeli nekoliko veoma važnih zakonskih akata. Čini se međutim kako je onaj u vezi sa entitetskom radiotelevizijom najzanimljiviji, ali i posljedice mu mogu biti najdalekosežnije. Kako je sve to vidio Erdoğan Katana?
Prema izmjenama zakona o radioteleviziji Republike Srpske, članove upravnog odbora će imenovati Narodna skupština sa liste kandidata koju će dostavljati nadležno skupštinsko tijelo, umjesto regulatorna agencija za komunikacije koja je do sada sprovodila postupak sačinjavanja liste kandidata za izbor članova upravnog odbora. Na sličan način već je uređen izbor upravnog odbora radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine, kaže portparol RAK-a Amela Odobašić.
Mi smatramo da kako god zakonsko rješenje zakonodavac donese, u ovom slučaju Narodna skupština Republike Srpske, i ukoliko ta odluka se bude donosila na to da regulatorna agencija za komunikacije ne bude imala nadležnosti u ovom segmentu, mi ćemo se ponašati u skladu sa donešenom odlukom.
Jedan od uslova za Bosnu i Hercegovinu iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju bila je i reforma javnog RTV sistema koja nije završena. Načinom na koji političari Bosne i Hercegovine vide reforme javnih emitera nisu oduševljeni u Evropskoj uniji. Portparol delegacije Evropske unije i specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini Jamila Milović Halilović.
Izmjene procedure za izbor članova upravnog odbora RTRS-a i isključivanje regulatorne agencije za komunikacije iz tog procesa bi bilo u suprotnosti sa preporukama međunarodne zajednice i nalaza izvještaja o napretku.
Uz ocjenu da je pitanje koliko je i radiotelevizija Republike Srpske do sada radila u interesu svih građana i koliko su njegovi programi bili u skladu sa izvornom misijom javnog servisa, Milkica Milojević, predsjednica udruženja BH Novinari, mišljenja je da bi pojednostavljen način izbora tijela predviđen zakonom stavio definitivno RTRS pod kontrolom Narodne skupštine, odnosno skupštinske većine.
Ako se sa time poveže što je također prijedlog i budžetsko financiranje javnog servisa, onda postoji opravdana bojazan da bi to dovelo u situaciju kada javni servis više ne bi bio ni formalno javni servis, nego bi postao identitetska televizija pod vlašću političara.
Radio televizija Republike Srpske moći će ostvarivati i prihode iz budžeta Republike Srpske. U obrazloženju zakona navodi se kako je ovo potrebno zbog pada prihoda RTRS-a, što može ugroziti njegovo finansiranje i funkcionisanje.
U federaciji ipak, posebno u glavnom gradu, dosta bure donijeli su potez i nekog iz vrha opštine Stari Grad, a u vezi sa točenjem alkohola u vrijeme Ramazana. Tina Jelin Dizdar pokušala je da sazna ko je potpisnik, ali ko bi, a ko ne bi potpisao, zapravo propisao, ali to trebaju li nam ili ne trebaju ograničenja ove vrste.
Odluka o zabrani točenja alkohola u neposrednoj blizini vjerskih objekata donesena je još 2007. godine od strane vlade kantona Sarajevo, no u praksi se nije primjenjivala. Nakon što je njenu provedbu nedavno zatražio vijećnik stranke za Bosnu i Hercegovinu Gradimir Gojer, odluka je osvježena preporukom i ostalim ugostiteljskim objektima da se točenje i prodaje alkohola u mjesecu Ramazanu u skladu sa tradicijom Bošnjaka, koje moguće, izbjegne u potpunosti, Pojašnjavajući svoj zahtjev, Gojer za naš radio kaže:
ja vam živim u Starom Gradu na broju Ferhadija 24. 90% noći i prije Ramazana i u Ramazanu ne mogu da zaspem. Zato što do 5 ujutru slušam urlike. To nije pijanstvo, to su urlici mladih ljudi koji mrtvi padaju pored Begove džamije od pića. E ja sam zato pokrenuo tu inicijativu.
Općina je na mala vrata putem dopisa Odjela za privredu pokušala zabraniti točenje alkohola u najužoj jezgri Starog Grada u Sarajevu. Zbog toga ne treba čuditi da se od dopisa vrlo brzo distanciralo nekoliko vijećnika, uz ostalo naše stranke, koji su podsjetili na štetnost preporuka. Esad Pobrić, vijećnik naše stranke:
osjećamo upravo zato što se zbog ovakvog načina postupanja stiče utisak da opština Stari Grad provodi šerijatske zakone i mi ne želimo upravo da imamo vrstu negativnog publiciteta.
I načelnik opštine Ismet Hadžibajrić preporuku općinske službe nazvao ishitrenom, no također i dodao:
vi morate jednostavno da shvatite da se i u određenoj mjeri i struktura stanovništva promijenila. O ovim stvarima nekada prije rata diskutovati to bi bilo sasvim iluzorno, jer znalo je se veoma dobro kako se ljudi trebaju da ponašaju.
Iako je posljednjih dana teško dobiti izjavu od vlasnika ugostiteljskih objekata u Starom Gradu, veliki broj ih je u jeku turističke sezone ipak odlučilo ne prodavati alkohol. Građani s druge strane imaju svoje mišljenje.
Ne treba meni ko zabranjivati, ako sam vjernik, sam neću pit. Drugo što ima lažni vjernik, ne vidim da treba braniti.
Kao muslimanka neću konzumirati, moja djeca neće konzumirati, a ko hoće na turista ne bi trebalo zabraniti. A što se tiče omladine, vjerujte, ja bi zabranio.
Mislim da smo mi prvenstveno sekularna država sa svim respektom prema svim religijama. Mislim da to ne treba da se uvodi kao javni zakon.
Novinar i publicista Ahmed Burić zaključuje:
mi živimo, čini mi se, po nekim zakonima koji su sekularni, mi se stalno volimo busati u prsa. Koliko je to tako? Osobni izbor svakog vlasnika ugostiteljskog objekta, hoće li prodavati alkohol ili neće, i to u skladu sa zakonima. S druge strane imate i to da te stranke koje podnose takve inicijative nisu učinile ništa da taj narod ne pije, nego su ga gurnule u depresiju, nezaposlenost, pa se sada pokušavaju vaditi tim nekakvim čudorednim dokumentima.
Ostajemo u glavnom gradu, ali uz žeđ na jedan posve drugačiji način. Pretpostavljam da se mnogima ovdje osušilo grlo kad su čuli da će ovu sedmicu pamtiti po poskupljenju i onako dozla boga skupe vode. O tom je raportirala Ajda Đugum.
Svi potrošači u domaćinstvima bit će izuzeti povećanje cijene vode za prvih 5 metara kubnih na mjesečnom nivou. Povećanjem potrošnje vode povećava se njena cijena, tako da će za potrošnju narednih 5 metara kubnih cijena biti veća za 1,76 konvertibilnih maraka umjesto jedne konvertibilne marke. Zlatko Petrović, resorni ministar, naglasio je da 35% domaćinstava u kantonu Sarajevo ima potrošnju do 5 metara kubnih vode mjesečno, a više od 60% troši do 10 metara kubnih vode.
U prosjeku je u domaćinstvima 20%, privredi je otprilike oko 25%. Od sada je jedna KM za vodu i odvodnju plus 17% PDV-a, a zadnji put, kao sam rekao, 97. godine je vršena korekcija prije 17 godina.
Petrović kaže da se na ovaj način želi podstaći stanovništvo na racionalniju potrošnju vode kako bi se uredila ova oblast u kantonu Sarajevo i promijenila infrastruktura. Ipak problem redukcije vode u pojedinim dijelovima Sarajeva nije još uvijek riješen.
Znači, činim sve s moje strane da se ovo stanje poboljša. Ovo stanje je, znači, 17 godina zapušteno, 17 godina traje postupak i procedura da se poboljša stanje, ali nedovoljno. Ne možemo bez javnosti, ne možemo bez građana, ne možemo bez dobre organizacije. Želimo da napravimo novu organizaciju i da konačno 2014. godine i centar grada bude u potpunosti i kontinuirano snabdjevan vodom 24 sata.
U emisiji koja se bavi događajima iz protekle sedmice valja malo zaviriti u susjedstvo. Jedan pogled prema Zagrebu i upoznavanje sa tamošnjom pričom o ljudima koji su postali žrtve banaka nije na odmet, jer se i ovdašnji štediše susreću sa sličnim problemima. Radi se o kontroverznim kreditnim aranžmanima u kojima je valuta švajcarski franak. Poslušajmo rubriku Ankice Barbir Mladinović.
Sudbena vlast u Hrvatskoj početkom srpnja u sporu građana protiv banaka donijela
donijela presudu, za sad nepravomoćnu, ali u korist građana, koji su naivno i ne čitajući sitna slova potpisali i pristali na kredite koji su ih danas doveli u dužničko ropstvo, kazala je Sanja Sarnavka iz udruge Babe. Situaciju je ilustrirala jednom od 100.000 sličnih priča u kojima ljudi zbog rasta švicarskog franka jednostavno više ne mogu otplaćivati tako uvećane rate.
Moj kredit od 70.000 eura nakon 4 godine redovite otplate danas iznosi 95.000 eura. Banka će prodati moj stan za otprilike 50 do 60.000 eura, utužit će me za preostali dug, naplatiti 10% od ukupnog kredita uz naravno sve sudske troškove, što bi značilo da ću im opet biti dužna oko 60 do 70.000 eura. I na kraju, po pozitivnim zakonima Republike Hrvatske čeka me ropstvo u Zagrebačkoj banci do kraja mog života. Je li moguće da će Vlada Republike Hrvatske i dalje dozvoljavati ovaj robovlasnički odnos koji su nam nametnule banke i da nas ničim neće zaštititi?
Svih 8 tuženih banaka uložilo je žalbu protiv presude Trgovačkog suda u Zagrebu kojom je dio odgovornosti s građana prebačen na banke, s naglaskom da je rizik koji je stavljen na leđa građana prevelik u odnosu na rizik koji podnose banke. Kakva će biti konačna presuda treba pričekati, ali znakovito je da je i potpredsjednik Vlade Branko Grčić izrazio zabrinutost zbog banaka. Naime, ako se potvrdi prvostupanjska presuda, banke će morati 25% po klijentu evidentirati manje glavnice, pretvoriti ih u kunske prema početnom tečaju i odrediti fiksnu kamatu koja je ugovorena na početku kredita.
Opet smo kod kuće, ovaj put sa jednom ružnom i tužnom pričom, podsjećanjem na blisku prošlost i mržnju koja nije skrivana, a žrtve su bili i davno umrli ljudi, računajući one koji su uzimani kao simboli zajedničkog života i zalozi budućnosti. U Mostaru je obnarodovano kako je iz Neretve izvađen dio biste velikog Alekse Šantića, spomenika koji je najprije miniran, a onda njegovi ostaci skrnavljeni na najružniji način. Kako je to sve ispričao naš Mirsad Behram.
Da je riječ o ostacima originalne Šantićeve statue, za Radio Slobodna Evropa potvrdio je Ratko Pejanović, generalni sekretar Mostarskog ogranka Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, čije sjedište je upravo u spomen kući Svetozara Ćorovića.
Dobili smo dio glave, prednji dio glave, čelo, brkovi ili oči, brada, od prve statue Šantićeve koja je postavljena.
Pejanović, inače dugogodišnji vatrogasni komandir, kaže kako je na ostacima lice izvorne Šantićeve biste vidljivo na koji način je vandalizirana.
Da se vidjeti i uočiti da je minirana. Vidje se trganje metala, što u drugim okolnostima se ne bi desilo tako rasprskavanje. U trenutku dok je taj komad glave izdvojen, onda se još selektivno gađa, pa se gađa kroz nos. Potom proboji po licu, ispod lica, dakle nisu se zadovoljili samo sa miniranjem.
Ostatke izvorne biste Alekse Šantića Prosvjeti je poklonio mostarski umjetnik sa ateljeom u blizini Starog mosta Ismet Kurt, koji je nedavno došao u posjed dijela lica originalne statue, ali ne želi otkriti na koji način i od koga je eventualno dobio.
Jer smo mi prije odmah poslije rata jedna ekipa ronioca sa nekom polovnom opremom, mi smo pokušavali da izronimo jedan dio, pa smo ronili do Lučkog mosta, tražili bar jedan dio spomenika Alekse Šantića, međutim nismo ništa našli. Ali kad sam ja to ugledao poslije 20 godina, to je
u Mostarskoj Prosvjeti već su odlučili šta će uraditi sa ostacima izvorne biste Alekse Šantića. Ratko Pejanović kaže da će bronzano lice Alekse Šantića dati na čuvanje Muzeju Hercegovine, kako bi bilo dio postavke Šantićeve radne sobe u spomen kući Svetozara Ćorovića, u kojoj je Šantić proveo posljednje godine života. Tu ideju u potpunosti podržavaju u Muzeju Hercegovine, u sklopu kojeg spomen kuća Svetozara Ćorovića i djeluje. Direktor muzeja Asim Krhan.
Artefakt će naći mjesto u Muzeju Hercegovine, u jednom mozaiku, znači građe koju mi posjedujemo, od trodimenzionalnih predmeta, njegovih rukopisa, apsolutno ono će se doći u jednom vremenu i uklopit će se jedan mozaik života i suživota u Mostaru.
Recimo još da danas, od 2004. godine, stoji nova statua Alekse Šantića i nova bista djelo je istog umjetnika, beogradskog skulptora Nikole Koke Jankovića.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari. Sve to na web stranici slobodnaevropa.org. na kojoj vam nudimo i nekoliko minuta opuštanja uz kviz sedmica 7 pitanja na kojima testirate svoje znanje. Ovaj put teme su Bijela kuća, granice Hrvatske, Quisling, po čemu lupa Maksim, Maldivi, poznati špijuni, matematika. Igrajte kviz sedmica na web stranici slobodnaevropa.org.
Malo pomalo je ovo nas na kraju 20. julske emisije za BiH. Emisije u kojoj smo vas posredstvom rubrika što su objavljivani u programima Radija Slobodna Evropa podsjetili na sedmicu na izmaku. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budo Vukobratović.